waayee uummata Oromoo kana beektu laata? Oromoon biyya alaa jiran garuu jiranitti irreecha naannoo isaaniitti irreeffachuutti jiran qophii kan ka'e jiran warri Washington DC, Virginia fi Maryland jirulleen sanbat guddaa dabre kana haroo Atemeesiyaa walitti dhufaniitiin ulfeeffatanii namoota dhagee gabaase.
Irreechi ayyaana galata galfannaa Oromoo waggaa waggaatti xumura gannaa fi itti gala birraatti ayyaaneffamu. Ayyaanni kun yeroo ammaa Oromoo biyyoota alaa jiraatan dabalatee uummata Oromoo keessatti bakka adda addaatti kan ayyaaneffamu yoo ta'u, ayyaaneffannaan inni guddaan magaalaa Bishooftuu kan jiru Harar Sadii irratti ayyaaneffama. Biyyoota alaatti garuu torban dabre kana jalqabame. Walleen amma dhaggeeffattan kun innaa Oromoonni Washington DC naannawaa ishee jiraatan kan handaara Washington kutaa Maryland keessa jiru Harar Atemeesiyaa jedhamutti irreeffachuu yaa'an kan wallisanirraa ka fudhatame. Ayyaanni irreechaa Washingtoniif naannawaa isheetti yooma ayyaaneffamuu jalqabe? Kanneen jalqaban keessaa tokko obbo Lubee Birruu ayyaaneffannaa sanarratti argee dubbiseen ture. Akkana jedhan.
As naannoo Washingtonitti waan barre anii fi mana tokko keessatti waan guddannee fi obboleettis waan naa ooluuf jechuma kiyya. Sisee wajjiniin waan biyyaa yaadannee haasofnaa oggaa gubaan jala ga'e kanumti dur dhagna keessa jiru sun nutti ka'e maaliif hin calqabnee inni meeqa taanee jalqabnaa nu ijoolleetti ni himna nama lama sadis ta'uu hin calqabnaa sitti jennee moora dhuma kiyya keessatti bara 1986 jalqabne.
Kanumaa irreechi yookaan irreessi maaliif ayyaaneffama? Maaliif irreeffatama jedhee obbo Lubee gaafadheen ture?
Ayyaanni irreechaa guyyaa ittiin kan ganna qotattee waan isii magarsee bokkaa sii rubee sii magarsee galata ittiin galfattuudha tokko. Kan lammataa immoo kan facaafattee ala jiruu fi midhaasuun biilee daraaree galfattuu akka waan isii qarqaaruuf tokko galata galfatta. Kan lammataa immoo hin kadhatta karaa fuula duraatiif firoonni addaan ba'anii sababa adda addaatiin walirraa fagaatanii walitti deebi'anii raawwatanii wajjiniin ayyaana sani ulfeechan kan wal lolte dubartiin. Guyyaa irratti walitti araaramtu akka seera Oromootti abbaan fedhellee oggaa tokko caalaa waliin hin oolu. Maaliif namni isaan araarsullee oggaa dhabame garaa keessatti yoo erga qabanii abboo irreechi ga'eera kana qabannee malkaa tokkoon dhaabbannu anumti araaramnu jedhanii sun wal araarfatu dubbiin dhumeera. Waan akkasii kana hundumaa irreechi odoo jiraachuu baate kanan godhani.
Tuulama Bachoo naannoo Awaashittan dhaladhee guddadhe kan naan jedhan maanguddoon Oromoon Kabiraan obbo Baayisaa Guutamaas akkana naan jedhan.
Ganni kun dhumee ifatu nuu dhufa. Dubaa ibni dhufne birraan dhufuu sa'aati. Ganna bishaan laga ce'uu dadhabne sana har'a hin ce'ina. Kan namaayis gamaayis gammachuudhaafis gabduudhaafis walitti ce'uu calqabne. Ganna booruu ganna galaanaa gannaan hoofalchise. Abaaboo keelloo birraatitti kan nu baafte yaawaa galan isaa ga'u kan jennu asuma bakkeen mana keenya keessatti himudha.
Maaliif bishaan qarqaratti irreeffatama? Maaliif?
Bishaan kan ganna ba'uu badda jabesan qulqullateetti dhiqannaa hin dhugnaa waa hunda goonaa kana nutti qulqulladna. Kanaaf bishaan bira dhaqnee qulqulluu kanatti baana jechuudha.
Yeroo dukkanni gannaa dabree booqaan birraa dhufu irreecha qofa miti kan ayyaaneffatamu. Gubaanis ni jira. Dhalataan bokka ta'aniif yeroo ammaa naannawaa Washington DC kan jiraatan aadde Gannat Gurmeessaa Salgan gubaan irreecha dursee ayyaaneffamaa naan jedhan. Wanna ijoollummaa isaaniirraa jalqabanii yaadatan akkanatti naaf ibsan waa'ee gubaa.
Erguman dhaladheef beekee warri koo maatiin koo qe'a kaakayyuu kootii lammeessaa galaalchaa jedhamu abbaan koo Gurmeessaa Salgan maatiin keenya hundumtuu bakka tokkotti lafa gaashaa gimmaashaa irratti uummanni argamu hundumtuu walitti qabame ibsaa lafa kaakayyuu koo irratti gubaa turee fi ammas ammarraatti jiruuf qe'a keenyatti waan guddaa godhamaa dallaan ni naareffamaa ibsaa gabbataa jedhamu qaama xeerraa lafa sa'aatii sadii amburraa deemaniiti baadiyyaa fichisiisanii ibsaan hin qophaa'aaf jechaadha eebbiin jiraata. Ibsaan na ba'u okoleen gadi ba'a qooda bukoon gadi ba'a ejersiin qabsiifama eeboon hin ba'a waan silaa mi'aadaa fakkaatu gadi ba'eet eebbifama ijoolleen hin dhuftiin eebbifamti. Haati warraammo waan baay'ee qopheessiti. Sana booda dhadhaa muudaa edda fiddeen booda adda abbaa warraashiitiin tuqxi. Adda argadhu, addunyaa argadhu, dhugoo keewwadhu, injifannoo argadhu, seeran dabsini akkasitti eebbisti. Sana booda mi'oota ba'anii ala jiran sana hundumaatti fardi hundumtuu horiin hundumtuu eebbifama. Kun gubaa har'aati. Boorumtaan immoo irreechannaa ta'u irreeffatu jechaadha.
Irreechi baroota dheeraadhaaf Itoophiyaa keessatti ukkaamamee ture kan naan jedhan obbo Lubee Birruu immoo deebi'ee babal'achuu ayyaana irreechaaf waldaa Maccaaf Tuulamaaf dhaloota haaraa aadaa isaanii baruuf barsiisuudhaaf fedha guddaadhaan kakaan galatoomsatan.
Odoo Maccaa Tuulamni dhufuu baatee baay'ee gadi bu'ee ture. Maaliif arrabsoon irra jiru karaa baay'eedhaan irratti bobba'amu irreecha keenya kana baay'ee gadi qabe. Ijoolleen keenya kan baratte immoo baay'een isaanii hin dhageenye waa'ee irreechaa sababa magaalaa keessa jiraatanii fi kan beekanis waan qaban irratti gaaf tokkollee hoo faarfamu astamaariin hoo faarsu hin argine gavarmentiin hoo faarsu hin argine aadaa kanatti kan qaana'aa turanii galanni kan Maccaa Tuulamaati. Maccaa Tuulamni deebisee kan aadaa Maccaa Tuulama jalatti dhaabe isaan biyya keessa ijoollee yuunivarsiitii fi ijoolleen Oromoo baay'een isaanii dargaggeewwan. Biyya dhalatan naqanii biyyatti guddatan naqanii bakka hundatti bibittinnaa'anii Oromoo kakaasanii irreechaaf qopheechanii irreecha har'a bareedee bakka hundatti alama irratti beekamuudhaaf amma karaa jiru kana bakka kana kan nu ga'an dargaggeewwan Maccaa Tuulamni keessaa horaman jechuu kooti.
Dhaggeeffattoota keenya irreecha dilbata dabre Haraarti meeshaa irratti ayyaaneffame irratti ijoollee xixiqqoodhaa jalqabee agamaan guddootaatti Oromoota hedduutu argame. Marti isaanii jechuun ni danda'ama. Uffataaf faaya aadaa Oromootiin of kuulanii abaaboo fakkaatanii turan. Yeroo gara malkaatti yaa'an walli ani duras hin dhageessiseef kabiroo faarsaa turan. Eega malkaarra ga'anii booda maanguddoonni akka aadaatti as keessa namni walitti gadde yookaan immoo mufate yoo jiraate dhiifama waliifaa godhu utuun hin reeffatiin dura waliifaa dhiisu jedhanii eega gaafatanii booda namni wal dhibdee qabu waan hin jirreef itti fufamee dhiiraaf dubartiin wal harkaa fuudhanii galataaf kadhannaadhaan abaaboo bishaanitti cuubuudhaan akkanatti ayyaaneffatan.
Oromoo gadhaa keetiin jiraate yaa Waaqayyo abdii nuu ta'e yaa Waaqayyo kan dhalatatti nuu guddis maseennaa dees yessuun haa taadhamu hallayyaan dirree haa ta'u wanti dibdibbee haa ta'u dhabsiin aannaniin haa galu dhugaan manneen haa galu Waaqayyo walii galtee nuuf haa kennu walii galee nuuf haa tolu tokkummaa keenya yaa Waaqayyo hin diigna jedhee bira fakkaatee. Kan addaan nu dhiigu yaa Waaqa ati nurraa dhoowu tokkummaa keenya yaa Waaqa ati nuu kennu yoo walii galana laagalu jedha Oromooni walii galtee nuu kennu.
Baga ganna furdaa baatanii booqaa birraa argitanii saddeenni saddeetatti sinii faanaan na'u barri bara nagaa nuuf haa ta'u kan dhabee argatu biyyi keenya biyya nagaa nuuf haa ta'u innaa keenya nuuf haa guddisu guddaa keenya nuuf haa bulchu walii galtee nuuf haa kennu walii galee nuuf haa tolu.
Egaa dhaggeeffattoota keenya irreecha naannawa Waashingteen DC'tti Haraarti meeshaa irratti ayyaaneffame ilaalchisee qophiin qindeesse kanumaan hin xumura. Nagaatti ani namoo daandiiti.
Mario. 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 M